Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije informacije. Srbija će i nakon eventualnog proglašenja nezavisnosti Kosova ostati prisutna u svojoj pokrajini u meri u kojoj danas funkcioniše, kaže ministar Slobodan Samardžić. Srbija raspisala nagradu od 1.000.000 evra za informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića. Republički odbor za rešavanje sukoba interesa pokrenuo postupak protiv ministra Velimira Ilića zbog gradnje privatne klinike. Cena nafte premašila 84 dolara kao posledica rastućih napetosti između Turske i Severnog Iraka. U Srbiji danas vetrovito posle podne sa lokalnim pljuskovima, maksimalna temperatura do 16 stepeni, u toku noći razvedravanje, pad temperature za oko 10 stepeni. Kao što ste čuli, vlasti u Srbiji su raspisale nagradu od 500.000 evra, odnosno 500.000 evra za hapšenje dvojice najtraženijih haških optuženika, Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Da se vidi politička volja vlade Republike Srbije da se taj problem reši. Da li mi hoćemo ili nećemo. Na ovaj način se vidi. Svi smo raspisali tu nagradu. Znači vidi se da smo mi odlučili da to stavimo ad acta.
A šta o ovome, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Do sada sa zapada su nuđeni mnogo veći novci sa garancijama koje su prilično snažne, pa ipak to nije dovelo do denuncijacije ni Karadžića ni Mladića.
Srpska šljivovica dobila je od Evropske unije sertifikat, što je prvi nacionalni brend Srbije. Jedan od proizvođača, međutim, upozorava.
Mi pravimo rakije kao za sebe. Kad bi ih svi tako radili kao za sebe, onda bi mi ne bi bili ovde gde jesmo, nego bi bili malo više. Jer najlakše je pokvariti ime. Mi smo imali šljivovicu pre 30 godina koja je imala nešto, sad danas više nije. Jer hoćemo brzo dođemo par. To ne može.
Naravno, i ove subote objavljujemo i predloge za GAF nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sedištu Evropske unije u Briselu sutra će poslepodne biti održana druga runda direktnih pregovora delegacija Beograda i Prištine o rešavanju statusa Kosova. Beogradsku delegaciju predvode šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samardžić, a prištinski tim predsednik i premijer Kosova Fatmir Sediju i Agim Čeku. Ovaj sastanak će pružiti priliku da dve strane nastave da izlažu svoje predloge i na temelju toga pokrenu raspravu, navodi se u saopštenju Saveta ministara Evropske unije. Slobodan Samardžić kaže da Srbija čini sve da Albanci ne proglase nezavisnost nakon 10. decembra.
Mi činimo sve da ne dođe do tog čina. On se najavljuje uporno i albanska strana ga uporno najavljuje, mada moram da primetim da to traje već godina. Ta najava. Sada ona deluje ubedljivije i ozbiljnije, sasvim je dakle to moguće. U takvoj situaciji je pitanje kako će reagovati međunarodna zajednica i posebno pojedine države. U svakom slučaju, ajde kažem, ako bi bio na delu najgori scenario, u šta ne veruje. Ali ako bi bio na delu, što vas svakako najviše interesuje, država Srbija bi nastavila da funkcioniše na Kosovu i Metohiji onako kako funkcioniše danas i u još većoj meri.
Samardžić kaže da Srbija čini sve kako bi u skladu sa međunarodnim pravom sačuvala svoj teritorijalni integritet i da radi na pripremi strategije ukoliko nakon 10. bude proglašena, odnosno 10. decembra bude proglašena nezavisnost Kosova.
Postoje razmišljenja i planiranja i pripreme za neko najgore rješenje, ali o tome se ne može ništa reći. Ja sam već par puta o tome govorio da to po prirodi stvari mora ostati u diskreciji države, to je državnih organa koji predstavljaju državu u ovom trenutku. Ne možete zamisliti da država neće povući kontrapotez u odnosu na neki subjekt međunarodnog prava koji bio je naneo štetu. Ja mogu reći maksimalni koji je moguć prema tom subjektu, ali ne mogu ništa reći konkretno ko je taj subjekt i šta bi ono radio i šta bi država uradila kao kontrapotez. To je to na štetu štetom.
Ministar Slobodan Samardžić. Zajednica srpskih opština Kosova pozvala je Srbe i ostale nealbance da na iziđu na izbore na Kosovu zakazane za 17. novembar, jer su ciljevi tih izbora stvaranje i promocija još jedne albanske države na Balkanu, navedeno je. Zajednica očekuje od državnih organa Srbije da prema svima koji se ogluše o poziv na bojkot bude primenjena određena sankcija, navodi se u zaključcima zajednice srpskih opština na Kosovu. Prenosi Jasmina Ščekić.
Zajednica srpskih opština i naselja Kosova i Metohije pozvala je danas Srbe i Albance da ne izađu na izbore na Kosovu raspisane za 17. novembar, a od državnih organa Srbije zatražila da prema svima koji se oglušao poziv državnog vrha Srbije na bojkot izbora budu primenjene određene sankcije. Predsednik zajednice srpskih opština i naselja Kosova i Metohije Marko Jakšić izjavio je da pozivi državnih organa Srbije na bojkot kosovskih izbora moraju da budu smernica Srbima na Kosovu i apelovao na sve koji su se prijavili za učešće da od toga odustanu.
Nemamo pravo ispred sebe, ispred svoje dece da učestvujemo u jednom poslu, a taj posao glasi promovisanje i stvaranje još jedne albanske države na Balkanu. Mislim da nam to niko nije dao za pravo i stoga ja računam i apelujem na sve one koji su se prijavili nove izbore da odustanu od svega toga, jer zbog nas samih, zbog naše dece, zbog srpske države i tako nešto nama pravo da radimo i da činimo, naročito sada kada su sve šanse i sve prilike govore da će celo Kosovo i Metohija da ostanu u okviru srpske države.
Na konstataciji da će Srbi izgubiti vlast u opštinama gde su većina ukoliko ne izađu na izbore, Jakšić je kazao da će se izgubiti samo primanja koje stižu iz kosovske vlade, dodavši da svakako i u takvim mestima najveći deo sredstava stiže iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa pokrenuo je postupak protiv ministra infrastrukture u vladi Srbije Velimira Ilića zbog sumnje da je prekršio zakon o sprečavanju sukoba interesa. Kako je saopšteno, odbor je povodom informacija da Ilić gradi privatnu kliniku u selu Kačulice kod Čačka bez potrebnih dozvola zatražio i dobio podatke o tom predmetu od Uprave za urbanizam, izgradnju, stambene i komunalne poslove i Uprave za inspekcijski nadzor opštine Čačak. Predsednik odbora Milovan Dedijer.
Naime, on je naveo da od izdavanja nepokretnosti u zakup ima mesečne primanja oko 6.000 evra, a mi takav podatak nemamo u izveštaju. To su samo neke moguće povrede postupka koje nalažu da pokrenemo postupak i da u toku vođenja postupka proverimo tačnost ovih podataka, odnosno razjasnimo ove nesaglasnosti.
Milovan Dedijer, ministar infrastrukture Srbije Velimir Ilić izjavio je da nije znao da je dužan da odboru za rešavanje o sukobu interesa prijavi da namerava da gradi kardiovaskularnu kliniku u blizini Čačka. Ilić je potvrdio da je nedavno odustao od te investicije i na brojni pokušaj novinara da dobiju više informacije o ovom poslu Ilić je odgovorio.
Svi su ćutali i dali saglasnosti i ja sam platio sve takse i obaveze koje su izuzetno velike. Znači, niko mi nije rekao Iliću to ne može, svi su rekli samo vi uplatite i sve u redu. Kad sam sve uplatio, onda je nastala hajka. Naravno, ja sam tu školu platio debelo, kredit ću otplaćivati kako se budem snašao, a evo vi budite sretni što ste jedan dobar posao upropastili.
Ministar za infrastrukturu u vladi Srbije Velimir Ilić. Istražni sudija Okružnog suda u Čačku Miloš Pavlović rekao je da je u pucnjavi koja se sinoć dogodila u centru Čačka povređeno 4 ljudi, od kojih su 3 slučajna prolaznika i da su svi van životne opasnosti. Pucnjava se dogodila u 18:20 kada su 2 za sada neidentifikovana muškarca napali na ulici Miloša Skočajića iz Čačka, tako što ga je jedan napadač napao šrafcigerom, a drugi ga je na njega ispalio iz pištolja više hitaca i povredio. Iz Skočajića i 3 slučajna prolaznika. Pavlović je rekao da su svih 4 povređenih prebačeni u čačansku bolnicu i da se nalaze van životne opasnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema u ovoj emisiji, vlasti u Srbiji, kao što ste čuli, raspisali su nagrade od 500.000 evra, odnosno 500.000 evra za hapšenje dvojice najtraženijih haških optuženika, Ratka Mladića i Radovana Karadžića. 250.000 evra dobit će građani koji pomognu da se pronađu Stojan Župljanin ili Goran Hadžić, a srpskoj policiji mogu da se jave informatori iz celog regiona. Međutim, Sjedinjene Američke Države su svojevremeno ponudile nagradu od 5.000.000 dolara za hvatanje najtraženijih haških optuženika, pa to nije dalo rezultata. Da li je reč o istinskom pokušaju iz zvaničnog Beograda da konačno pronađe haške begunce ili kupovini vremena s obzirom da je međunarodna zajednica sve nestrpljivija. U prilogu Zorana Glavunjića čujemo najpre Vladimira Vukčevića, tužioca Srbije za ratne zločine.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, potvrdio je za naš program da je Srbija raspisala nagradu od po milion evra za informacije koje bi dovele do hapšenja haških optuženika Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Za optužene Stojana Župljanina i Gorana Hadžića nagrada je po 250.000 evra. Detalje o raspisivanju nagrade Vladimir Vukčević saopštio je novinarima na pravosudnom skupu u Beogradu.
Tačno je da je raspisana od strane Saveta za nacionalnu bezbednost
na inicijativu akcijnog tima Vlade Republike Srbije.
Kada očekujete prve rezultate i koliko bi ovaj potez mogao da...
Pa to niko ne može da kaže kada očekujem rezultate. Očekujem rezultate.
Mi tražimo kao da su ovde, ali to mi nismo sigurni. Kad bi to značilo to, znači mi smo sigurni da su tu, znači malte ne znamo gde su. Mi ne znamo gde su.
A šta ovo znači
da... Pa da se vidi politička volja Vlade Republike Srbije da se taj problem reši. Da li mi hoćemo ili nećemo. Na ovaj način se vidi. Čisto raspisali tu nagradu, znači vidi se da smo mi odlučni da to stavimo ad acta.
Vukčević je rekao da bi osobe koje mogu da pomognu hapšenju bilo kog haškog optuženika trebalo da se jave srpskoj policiji i naveo da to važi i za sve građane zemalja regiona koji imaju podatke da su begunci na njihovoj teritoriji.
Znači, svi treba da se jave MUP-u Srbije i da obaveste da daju eventualne informacije gde se nalazi bilo koji od njih, da li Hraži, Vladić, Župljanin, Hadžić.
Savet za nacionalnu bezbednost, čijom odlukom su raspisane nagrade, čine predsednik Srbije, premijer, ministri odbrane i unutrašnjih poslova, šefovi Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-bezbednostne agencije i načelnik generalštaba. Dušan Petrović, ministar pravde, izjavio je da je jasno da Srbija ima obavezu da se svi optuženi nađu pred Haškim tribunalom.
Potpuno sam uveren da su svi nadležni organi potpuno posvećeni rešavanju ovog problema. Svi rade vrlo predano, a rezultat, ja sam uveren da se na kraju mora pokazati. Taj rezultat će biti ili pronalaženje ovih optuženih lica na teritoriji Srbije, ili vrlo, vrlo jasni dokazi da se oni ne nalaze u Srbiji.
Raspisivanje nagrade za hapšenje begunaca, rekao je Petrović, uobičajeno je u svetu.
U celom civilizovanom svetu postoje i ovakve mere i ne vidim da postoji bilo kakva suštinska razlika u načinu na koji jedna civilizovana i demokratska država se bori sa ovakvom vrstom problema.
Ukoliko bude informacija koja dovedu do hapšenja nekog od optuženika, nagrade će isplatiti država Srbija, pa su novinari pitali ministra financija Mirka Cvetkovića kako će u budžetu opterećenom deficitom pronaći novac za to.
Deficit u budžetu iskazan u milijardama dinara, a milion evra je vrlo mala cifra. Ne znam da li postoji ta stavka u budžetu, ali milion evra nije neka naročita stavka. Ne znam.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da će raspisivanje nagrade imati dobar medijski odjek i da će doprineti stvaranju ukupne slike o spremnosti okončanja saradnje sa Hagom.
Ali u praksi mislim da to neće rezultirati pronalaženjem optuženih. Prije svega mnogo toga što se desilo prilikom javnih nastupa Karla del Ponte u poslednje vreme kompromitovalo i poziciju Zapada i sve pritiske koje su do sada preduzimali prema Srbiji kada je reč o slučaju dvojice najtraženijih Srba sa liste Haškog tribunala.
Uprkos tome, Aleksandar Radić zaključuje da svakako postoje ljudi koji bi mogli da ponude informacije o haškim beguncima.
Samo je pitanje cijene koje će mi se ponuditi, ali do sada sa Zapada su nuđeni mnogo veći novci sa garancijama koje su prilično snažne, pa ipak to nije dovelo do denuncijacije ni Karadžića ni Mladića.
Vlast u Beogradu očekuje da će izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom, koji bi Evropskoj uniji 15. oktobra trebalo da podnese glavni tužilac Karla del Ponte, biti pozitivan. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 44 minuta. Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će i nakon eventualnog proglašenja nezavisnosti Kosova ostati prisutna u svojoj pokrajini u meri u kojoj danas funkcioniše, kaže ministar Slobodan Samardžić. Srbija raspisala nagradu od milion evra za informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića. Republički odbor za rešavanje sukoba interesa pokrenuo postupak protiv Velimira Ilića zbog gradnje privatne klinike. Cena nafte premašila 84 dolara po barelu kao posledica rastućih napetosti između Turske i Severnog Iraka. U Srbiji danas vetrovito posle podne sa lokalnim pljuskovima, maksimalna temperatura do 16 stepeni, u toku noći razvedravanje i pad temperature za oko 10 stepeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta. Kao što ste čuli, cena nafte danas je premašila rekordnu granicu od $84 za barel kao posljedica rastućih napetosti između Turske i Severnog Iraka i bojazni vezanih za isporuke energenata uoči početka zime na severnoj hemisferi. Cena američke sirove nafte novembarske isporuke porasla je za 61 cent i ustalila se na $83.69 po barelu, nakon što je prethodno dostigla cenu od $84.5, iako su se cene nafte učetvorostručile od 2002. godine, kada se uračunaju inflatorna kretanja, cene su i dalje niže od vrhunca od $90 po barelu, dostignute u vreme iranske revolucije 1979. godine. Najmanje dvoje ljudi je poginulo u olujama na španskoj mediteranskoj obali, dok su jake kiše odnele bujice koje su preplavile ulice, naselja i blokirale puteve, saopštile su lokalne vlasti. Rusija i Sjedinjene Države nisu u Moskvi postigle dogovor o američkim planovima za postavljanje protivraketnog štita u Češkoj i Poljskoj, izjavila je američka ministrica inostranih poslova Condoleezza Rice. Nakon susreta ministara inostranih poslova i odbrane dvaju zemalja, Riceova je izjavila da će se nastaviti razgovori o protivraketnom štitu koji Moskva smatra pretnjom svoje nacionalnoj bezbednosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Jedno od najomiljenijih alkoholnih pića u Srbiji, rakija, doživjela je i svoju festivalsku promociju. Naime, u Beogradu je započeo dvodnevni Rakija Fest, na kome izlaže oko 40 proizvođača ovog alkoholnog pića. Rakija od šljive rakija šljivovica je dobila i sertifikat Evropske unije Srpska šljivovica, što je prvi nacionalni brend Srbije, Želimir Bojović.
Mi pravimo rakije kao za sebe. Kad bi ih svi tako radili kao za sebe, onda bi mi ne bi bili ovdje gdje jesmo, nego bi bili malo više. Jer najlakše je pokvariti ime. Mi smo imali šljivovicu pre 30 godina koja je imala nešto, sad danas više nije. Jer hoćemo brzo dođemo do para. To ne može. Nigdje nema velikog profita, nigdje nema brzog profita, sve ono što nije ako valja, jel tako? Tako da i u proizvodnji rakije i u proizvodnji bilo čega, korak po korak i kvalitet.
Ovako o rakiji govori Milan Simić, jedan od izlagača na ovogodišnjem Rakija Festu. On i njegova porodica više od 100 godina proizvode rakije od dunje, kruške i ostalog voća. Krajem septembra Srbija je od Evropske unije dobila sertifikat da se rakija od šljive sa zaštićenim imenom i geografskim poreklom u buduće zove Srpska šljivovica. Ministar poljoprivrede Srbije Slobodan Milosavljević izjavio da je nakon te odluke Evropske unije rakija šljivovica postala prvi nacionalni brend Srbije. A državni sekretar za poljoprivredu Ljubiša Dimitrijević nakon otvaranja Rakija Festa rekao je da će država učiniti sve da ovo alkoholno piće postane ozbiljan izvozni artikal. Međutim, pored Rakija Festa, u Srbiji su prethodnih godina postojale razne manifestacije pod jedinstvenim imenom Rakijade, koje su služile samo tome da pokažu ko više ovog alkoholnog pića može da popije. Na pitanje šta je motivisalo Ministarstvo poljoprivrede da podrži Rakija Fest, uprkos činjenici da postoje različita mišljenja o tome da li rakiju uopšte treba popularisati na ovaj način, Ljubiša Dimitrijević kaže.
Vi u svakoj stvari možete gledati i dobru i lošu stranu. I automobili prave saobraćajne nesreće, mnogo ljudi gine u saobraćajnim nesrećama, pa niko ne gleda automobil kao opasnu stvar. Jedno je preterano i neracionalno konzumiranje, ali ovo je bitno sa stanovišta daljeg razvoja poljoprivrede Srbije. Znate vi da je voćarstvo grana koja je, nažalost, nije toliko pratila razvoj privrede. To je grana u koju mora dugo da se ulože, nekoliko godina. Znači, to je jedna proizvodnja koja traži velika i dugoročna ulaganja. I isključivo gledamo promociju i rakije i kao i promociju proizvođača voća. Sa tog aspekta Ministarstvo poljoprivrede apsolutno podržava ovakve manifestacije, jer rakija je krajnji proizvod već jednog niza ljudi, poljoprivrednika koji stoje iza.
U Srbiji danas gotovo svaka seoska kuća ima svoj recept za proizvodnju rakije, ali gotovo ni jedna od njih nema sertifikat o kvalitetu. Upravo zbog toga Srbija će sljedeće godine dobiti i zakon o rakiji, kaže Dimitrijević.
Taj zakon je veoma bitan sa stanovišta ujednačavanja kvaliteta i ono što je dobro da će moći proizvođači da na jednom mestu dobiju kompletno sva obaveštenja, da će udruženi moći da imaju komunikaciju i sa ministarstvom i sa svim ostalim koji mogu da učestvuju u ovoj proceduri i da mogu napokon da pod uslovom normalno da daju dobar kvalitet, budu sigurni da će imati i tržište.
Psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže za Radio Slobodna Evropa da promovisanje alkoholnog pića kroz različite manifestacije, kao što su festivali ili obična okupljanja radi napijanja, ne mogu značajnije da utiču na zloupotrebu ovog pića nego što je to bio slučaj do sad.
Vi imate mnogo veću propagandu za alkoholno piće unutar svake porodice. To je deo kulture ovdašnjeg sveta. Da li ćete vi to napraviti sada tu veselje povodom rakije ili ne? Iskreno da vam kažem, mislim da nema mnogo veze. Mislim da je to promil od promila suštinske potrebe ljudi da uzimaju psihoaktivne supstance. Dozvoljene ili nedozvoljene?
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 21. minuti emisije objavljujemo kao i svake subote predloge za GAF nedelje.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ovo je sveže izabrani reis islamske zajednice u Srbiji, Adem Zilkić.
Gospodin nema organe islamske zajednice iz Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice i Tutina.
A ovo su optužbe muftije Muarema Zukorlića.
Traže da prekinemo vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Da se odreknemo Sarajeva.
Drugi tvrdi za prvog da je falsifikator, što kroz usta svog zamenika Melvuda Dudića objašnjava.
Nije ni 20% imama potpisalo i ti koji su potpisali nisu znali šta potpisuju.
Prvi to odbacuje preko sekretara Islamske zajednice Srbije Eljdina Aščerića.
Ovde jasno stoji da su se oni potpisali i jasno znaju šta su potpisali.
Vlast će tvrditi da nema nikakve veze sa sandžačkom Papazjanijom, a da neki poput Novopazarke Aide Ćorović iz organizacije Urbanin uočavaju baš suprotno.
Sandžačka islamska zajednica poslije godina se opire svemu onome što radi Sulejman Ugljen.
To je gradonačelnik Novog Pazara i predsjednik stranke Demokratske akcije.
Ukazuje na to da je zapravo Ugljenin čovjek koji radi godinama za bezbednostne strukture ove države.
Sve zajedno manje bitno od stanja na terenu u zoni koja se konstantno destabilizuje, a što nikome prisebnom, kojih je izgleda sve manje, ne može biti u interesu. Reporteri su javljali.
Samo dan nakon što je posle verbalnog sukoba vernika dve opcije u džamiji u Sjenici intervenisala policija uz upotrebu sile, sinoć su nepoznate osobe gotovo istovremeno upale u dve novopazarske televizije.
Napadač je bio dobro naoružan sa maskom na glavi, lomio je sve živo u studiju.
Jedno lice sa fantomkom ušlo je u televiziju Jedinstvo.
Jedan je uvrnao ruku, ja sam jednom nogom kleknuo dole, posle su me udarali jedno 15 puta palicom po glavi i po telu.
Predlog broj 2.
Pruža vam se posljednja šansa da rešite sve probleme u životu. Ako bilo gde ugledate Ratka Mladića ili kojim još većim čudom Radovana Karadžića, vi odmah okrenite 92, što vam je broj u centrali policije, pa ako vas dovoljno brzo prebace na odgovarajući lokal i prijavite prisustvo haških begunaca, pa ako još ostane nekakav trag te prijave, vi ćete biti dobitnik nagrade koju obećava vlada Srbije. Bingo ili loto, za ovo su smešni.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, potvrdio je za naš program da je Srbija raspisala nagradu od po milion evra za informacije koje bi dovele do hapšenja Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
Znači, svi treba da se jave MUP-u Srbije i da obaveste da daju eventualne informacije gde se nalazi bilo koji od njih.
A ukoliko ste nešto lošije sreće, pa umesto Karadžića i Mladića već negde prepoznate daleko jeftinije Stojana Župljanina ili Gorana Hadžića, obratite pažnju, ovaj je verovatno obrijao bradu, ne budite lenji i njih prijavite. Mada je dakle zarada, kako javlja Zoran Glavonjić, daleko manja.
Po 250.000 evra.
I još nešto je bitno, ako država već nije bila u stanju toliko dugo da vam garantuje isplatu štednje, penzija ili plata, za ovo se kune da ćete keš na ruke dobiti, pa makoliko budžet stegnut bio, garantuje i sam ministar financija Mirko Cvetković.
Milion evra nije neka naročita ovaj stavka.
A zamislite te kako će pare da pljušte kada se budu raspisivale nagrade za onima koji su optuženike krili, a oni su, pretpostavljam, mnogo lakše uočljivi.
Predlog broj 3.
Vremenom ovdašnji političari čini se postaju sve nadahnutiji. Oni probleme ne rešavaju, ali svakodnevno kuju metafore koje ih sjajno oslikavaju. Tako otkrite kako stoji srpska stvar sa NATO-om iz pera ministra Dragana Đilasa.
To je kao kada bi sada ja rekao neću da igram za Chelsea. Niko me nije zvao da igram za Chelsea, dakle ta tema danas nije bitna. Ako me pozove, ja ću svima vama da kažem pa ćemo da rešimo da li ću da zaigram ili ne. Tako je mi sa NATO.
Predlog
Broj 4.
Greše oni koji misle da se prosečnom građaninu Srbije grči želudac od pomisli na Evropsku uniju. Zoran Rakić u Leskovcu je utvrdio da se pravila zajednice koje težimo zapravo vrlo lako primaju i brzo proklijaju.
Ugledajući se na svoje kolege iz Evropske unije, seljaci su primenili model farmerskog štrajka prosipajući mleko ispred otkupnih stanica.
Tražimo cenu 30 dinara, inače i ove će ode na klanicu.
Predlog broj 5.
U Rumi radikali glavu daju, ali vlast nikako. Kao onom Felinijemom filmu kada se ludi ujak popne na drvo i viče hoću ženu, tako i oni ušli u skupštinu grada i neće napolje, osim što ludi ujak nije bacao suzavac.
U borbi za skupštinski pečat koji znači i vlast u opštini, odbornici radikala i demokrata u Rumi šutirali su se, psovali, šamarali i pljuvali. Sukob je kulminirao kada je jedan od simpatizera radikala u masu bacio suzavac, što je samo na kratko zaustavilo dalji obračun odbornika.
Predlog broj 6.
Nije iguman u Savi crkve Svetog Đorđa nedaleko od Kragujevca zasmetao turbo folk, na primer, već mu je na žulj stao Đura Jakšić. Rešio je da ga izbaci iz književnosti i svog vidokruga, pa uklonio i bistu tužnog pesnika postavljeno u mestu gde je pre veki poradio. Po rečima meštanina Tome Grujića, iguman je to ovako objasnio.
Jer kaže, kakav je on pesnik kad razgovara sa pticama, ne moli se Bogu, pijanica i bezbožnik.
Po izveštaju našeg Branka Vučkovića, sve ostalo je tragikomedija, ali pre svega uvreda za jednog od najvećih pesnika kojeg je Srbija imala.
Bista je nakon insistiranja građana i vernika kod vladike šumadijskog Jovana vraćena u dvorište crkve, a pre tri dana upravo je iguman Sava prijavio njen ponovni nestanak, da bi nekoliko časova kasnije policija dobila anonimnu dojavu da se ona nalazi na gradskoj deponiji.
Predlog broj 7.
O ovima više ne bi trebalo trošiti reči. Ne treba sumnjati da su od otvorenih fašista koji su u nedelju hapšeni po Novom Sadu opasniji oni koji su dan kasnije u Srpskoj skupštini osuli po antifašistima. Među njima najglasniji poslanik partije premijera Koštunice Miloš Aligrudić u raspravi sa Nenadom Čankom.
U vašem stranačkom programu stoji da je vaša jedino zalaganje, jedina ideja sađanje rosnog cveća. Dakle, vaša metodologija je metodologija motke. I gospodine Čanak, vi ste ekstremista.
Onda ste vi čovek koji propagira nacizam.
Gaf nedelje.
Koji od sedam predloga bude je izabran, odnosno za Gaf nedelje, poslušajte u našoj emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kom su ovog puta marketinški menadžer Radovan Kupres, novinarka večernjih novosti Barbara Vojinić i novinar Vremena Filip Švarm. A u našoj nedeljnoj prepodnevnoj emisiji u Pres klubu gost je Zehrija Bulić, profesor i književnik iz Novog Pazara. Da li je moguće da Sandžak umjesto dosadašnje jedne, u buduće ima dve paralelne islamske zajednice? Gost Pres kluba ovako to komentariše.
One mogu da postoje, ali će non stop izbijati konflikti. I mi ćemo živjeti stalno u strahu od sukoba unutar te dvije zajednice.
Zehrija Bulić je gost nedeljnog Pres kluba. Pred kraj vesti iz sporta. Prvi reket Srbije Novak Đoković plasirao se u polufinala ITP turnira u Beču, pošto je u četvrtfinalu savladao Argentinca Juana Ignacija Čelusa 2-1. Protivnik Đokovića u borbi za finale biće Italijan Andrea Seppi, a Janko Tipsarević plasirao se u polufinale turnira u Moskvi. On je sa 2-1 po setovima savladao Čeha Radeka Štepaneka. Protivnik našeg tenisera u polufinalu biće pobednik Rus Nikolaj Davidenko, a Dragan Stojković Pikšti nije više predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda. Posle sednice upravnog odbora ovog kluba, odluka je zvanično saopštena medijima, ali bez spominjanja naslednika na ključnoj poziciji Crvene zvezde.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija će i nakon eventualnog proglašenja nezavisnosti Kosova ostati prisutna u svojoj pokrajini u meri u kojoj danas funkcioniše, kaže ministar Slobodan Samardžić. Srbija raspisala nagradu od 1.000.000 evra za informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića. Republički odbor za rešavanje sukoba interesa pokrenuo postupak protiv Velimira Ilića zbog gradnje privatne klinike. Cena nafte premašila $84 po barelu kao posljedica rastućih napetosti između Turske i Severnog Iraka. U Srbiji danas vetrovito posle podne sa lokalnim pljuskovima, u toku noći razvedravanje pa temperature za oko 10 stepeni. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas producenta Andreja Backovića i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.